Γεια σας. Πολύ καλησπέρα σας. Η μέρα αναποφάσιστη μου φάνηκε σήμερα. Δηλαδή το μετέωρο βήμα του πελαργού ή από τη Λιακάδα φτάσαμε στη Συννεφιά. Πιο άρμοστη πάντως με την ημερομηνία. Τι λέτε να κάνουμε παρέα και απόψε? Δεν ξέρω καθόλου πώς είναι ο καιρός τώρα, ούτε εδώ στην Αγία Παρασκευή, ούτε σε κανένα άλλο μέρος. Αυτό που ξέρω ότι είναι ότι αύριο Παρασκευή και 13 έρχονται κάτι βροχούλες. Μένουμε πρώτος στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ακούτε, μόλις ξεκινήσαμε. Έχουμε όρεξη σήμερα. Όταν λέμε έχουμε όρεξη, δεν εννοούμε ότι θα αισιοδοξήσουμε ίσα-ίσα. Έχουμε αρκετά να πούμε που είναι σκοτεινά και απεσιόδοξα, αλλά έχουμε όρεξη γενικά να σχολιάσουμε. Να σχολιάσουμε γιατί από το πρωί, ξέρετε, ο καλύτερος αλλιεύς, ο καλύτερος μάλλον τόπος για αλλία, ρεπορτάζ και ειδήσεων είναι η ίδια η κοινωνία. Ο χώρος μας, από τη γειτονιά μας μέχρι το που θα βρεθούμε και από το τέτα-τέτ με το περίπτερο, με τον άνθρωπο του περιπτέρου, την κυρία ή τον κύριο, μέχρι τους ανθρώπους που περιμένουν, ας πούμε, σε ένα ιατρείο για να μπουν να δουν τον γιατρό. Από εκεί μέχρι το άλλο που σας περιέγραψα, υπάρχει μια κάποια διαδρομή, κάποια σχόλια που αποτυπώνουν καλύτερα και από την οποιαδήποτε εφημερίδα, το οποιοδήποτε site και τον καλύτερο αναλυτή, αυτό που λέμε το σφιγμό της κοινωνίας. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς μας ήρθατε μέχρι τις 8 παρέα.
Πάντα θλιμμένη, πάντοτε μόνη, περνά σα σουρουπόνη και είσαι πάντα βιαστική. Μικρούλα μου περαστική, ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πως να σε λένε πως, ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ, ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι. Τα πικρά σου νιάτα μαραίνει, της επικραίνει τι, ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι. Όπως περνάς λυπημένη, καταλαβαίνει κανείς πως μια αγάπη χαμένη με δίχως δάκρυα θρυνεί. Που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πως να σε λένε πως, ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ.
All right, sing it, best man. Ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ.
Ωραία, ξεκινήσαμε, δεν μπορείτε να πείτε. Και κάθε φορά αυτό λέω. Έχει γίνει το μόνιμο μότο μετά το μένουμε πρώτο και την καλησπέρα. Λέω, ωραία, ξεκινήσαμε. Και μόνοι μας βλογάμε τα γένια μας. Δηλαδή τα γένια του Θάνου Τσιμέκα, γιατί εγώ δεν έχω. Λοιπόν, και αυτά που λέτε, ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, μπορώ να σας πω και της ατμόσφαιρας που πολλές φορές δημιουργείται, με αλφαγιώτα δημιουργείται, το δημιουργείται με έψιλον, θα το κάνουμε τώρα μαζί. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, και πραγματικά σας το λέω ότι δεν συνάδει το χαμογελαστό μου ύφος με αυτά που πρόκειται να σας πω. Στις διαδρομές λοιπόν που βρέθηκα και στους χώρους που βρέθηκα, και δεν είναι η πρώτη μέρα, απλά ήταν όλα μαζί μαζεμένα από πολύ πρωί, οι μόνιμες κουβέντες γύρω από αλόφρονες γονείς και από πολίτες που βρίσκονται σε απελπισία ήταν για την υγεία και την παιδεία. Για την παιδεία και την υγεία. Πόσες φορές έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια στο ραδιόφωνο, και είναι πάνω από 20 ετία, πρέπει να σας πω ότι στις 7 Ιανουαρίου του 1999 είχαμε γενέθλια, δηλαδή θα είχαμε γενέθλια, ξεκίνησε η ραδιοφωνική μου πορεία. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό εσάς, αλλά εγώ το θυμάμαι, και κάποιοι ακροατές επίσης το θυμούνται και έστειλαν και τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, σχολεία δυστυχώς βαρετά και έξω από τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και της εκπαίδευσης. Καλά, της αγοράς εργασίας είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά είναι τα σχολεία, δεν ξέρω ποιος φταίει, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά τα τελευταία. Τα παιδιά δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Αδυνατούν να παρακολουθήσουν το σχολείο τους. Και αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, το οποίο απασχολεί και τα παιδιά και τους γονείς φυσικά. Λοιπόν, υποδομές ελλειπής γενικά και στα νοσοκομεία, σε λίγο θα έχουμε θέμα που θα επιρρώσει, θα επιβεβαιώσει αυτά που λέμε εμείς τώρα, γιατί δεν είναι κουβέντα, ξέρετε, της παρέας, είναι πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά σε όλους μας. Και αν δεν συμβαίνουν σε εμάς τώρα, θα συμβούν μεθαύριο και συμβαίνουν στους συνανθρώπους μας. Τέλος πάντων, μην το ανοίγω πολύ, υποδομές ελλειπής λοιπόν, το χρήμα σε απαξία. Ήδη εμείς είχαμε κάνει κουβέντα για την έκθεση του ΟΣΑ. Σήμερα από το πρωί όλοι μιλούν για τον πληθωρισμό και την αποσυμπίεσή του, αλλά με αυτόν τον τρόπο όμως ανεβαίνουν οι τιμές των τροφίμων και των υπολείπων καυσίμων, υπηρεσιών κτλ. Ο κοινός παρονομαστής όλων των προβλημάτων λοιπόν είναι αυτά που περιέγραψα, και από εκεί και πέρα έρχεται μια τόση δά συνάντηση με μικρούς, με άγνωστους καθημερινούς συνανθρώπους. Ας πούμε στο περίπτερο η κυρία που εγώ μίλησα, με λίγο χαμόγελο, με λίγο χιούμορ και με αρκετή ευγένεια για να επικαλύψει, όπως μου είπε, τα καθημερινά προβλήματα, και έδεσε το πράγμα. Δηλαδή πώς έδεσε? Πήγαμε στο συμπάσχω, στο συναισθάνομαι, στο συμπορεύομαι. Έτσι ένιωσα με αυτή τη μικρή κουβέντα, τη μικρή καθημερινή συνάντηση με την κυρία του περιπτέρου. Πάνω απ' είμαι άνθρωπος, άνω θρόσκο, κοιτάζω ψηλά, και αυτό έτσι το κατάλαβα εγώ σήμερα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Τώρα τα αποδέλυπα. Ανηφόρα και καλπασμός, τι λέω από σχέδια ανηφόρα, καλπασμός της ακρίβειας. Τα οικονομικά ανεμοδαρμένα ύψη και οι πολιτικές κοκορομαχίες για κάθε τι το οποίο πηγαίνει στραβά, δηλαδή από συνταγματικές πιθανές εκτροπές ή παρερμηνίες μέχρι την ταφή του τέος για όλα τα θέματα. Τι να σας πω, αυτά είναι σε μακρινή σχέση με την κοινωνία και την πραγματικότητα, έχω την εντύπωση, σαν βίη παράλληλη. Και για να δανειστώ λίγο άλκη αλκαίο, βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, με τα κελιά μας είναι χωριστά. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε, φτάνει να μου χαρίσεις δύο φιλιά. Και έτσι έκανα τον κύκλο, ανθρωπιά, φιλιά, μουσική. Ξέρετε τώρα εσείς, 54-160 για τα SMS. Messenger στο πρώτο πρόγραμμα για τα μηνύματα επίσης. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε.
you said let's go, if you said I'm sick of this place, I would listen to you, I wouldn't hesitate. And whether it's for a town, a godforsaken place, it wouldn't bother me, I'd be ready as if I was waiting.
Επειδή νωρίτερα λέγαμε, κυρίες και κύριοι, για πολλωστή φορά για τα θέματα της υποστελέχωσης αλλά και των μεγάλων προβλημάτων στους δύο βασικούς πυλώνες της κοινωνίας που θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχουν κυριολεκτικά υποστηριχθεί σε ένα βαθμό, στην υγεία και στην παιδεία αναφέρομαι, που θα μπορούσαν να βοηθούν, αν μη τι άλλο, να εξυπηρετούν και να μην δημιουργούν προβλήματα στους πολίτες. Ένα θέμα, μια κατάσταση που ήρθε στην δική μας αντίληψη και θα γίνει αύριο η κινητοποίηση, αφορά στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά. Στάση εργασίας λοιπόν από τους εργαζομένους εκεί για την υποστελέχωση του φαρμακείου του νοσοκομείου και την αναβολή των χημειοθεραπειών διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Θα μας τα πει όμως η κυρία Πολίζου, που είναι η πρόεδρος, η κυρία Εύα Πολίζου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Γεια σας, κυρία Πολίζου. Νοσηλεύτρια φυσικά και εσείς η ίδια και τα ξέρετε από μέσα και τα ζείτε. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Απλά φαντάζομαι ότι έχει πάει ο κόμπος στο χτένι και γι' αυτό το χειρίζεστε αυτή τη στιγμή έτσι.
Όχι, προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι και η πρώτη κινητοποίηση με την οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε τα ζητήματα της υποστελέχωσης των ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή που ταλανίζουν το νοσοκομείο, αλλά και γενικότερα, όπως προείπατε, την κατάσταση που υπάρχει στο χώρο της υγείας. Διαχρονικά, δυστυχώς, βλέπουμε μια συνεχή εμπορευματοποίηση και αυτό αντανακλά και δυσχεραίνει τις δικές μας συνθήκες εργασίας, αλλά και τις συνθήκες περίθαλψης των ασθενών μας.
Βεβαίως. Και στεκόμαστε με ιδιαίτερο σεβασμό και προσοχή, επειδή μιλάμε για το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας. Και
ακριβώς.
Για την. Ότι δεν υπάρχει. Πώς να το πω, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος όταν αναβάλλεται έστω και για μία μέρα η χορήγηση της χημειοθεραπείας.
Δεν θα έπρεπε να είναι ανεκτό στην εποχή που ζούμε, που έχεις κατακτήσεις επιστημονικές, τεχνολογικές, δεν επιτρέπεται.
Ναι.
Η υγεία που είναι δικαίωμα των εργαζόμενων. να αντιμετωπίσει, να υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
Τι έχει ακριβώς συμβεί, μπορείτε να μας πείτε, δηλαδή γιατί δεν λειτουργεί το φαρμακείο του νοσοκομείου?
Είναι ένα ζήτημα που έχουμε αναδείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ναι.
Δηλαδή, αναδεικνύοντας γενικότερα τα ζητήματα της υποστελέχωσης, το φαρμακείο αποτελούσε και αυτό ένα από τα κομβικά θέματα που για το οποίο προσπαθούσαμε να εφιστήσουμε την προσοχή, ότι είχε απομείνει ένας μόνο φαρμακοποιός, πράγμα που καθιστούσε αδύνατο το να διεκπεραιώνεται επαρκώς η λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος.
Mm-hmm, μάλιστα.
Είχε έρθει από το Τζάνιο μία φαρμακοποιός προκειμένου να υποστηριχτεί το τμήμα, όμως καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι λύση.
Ναι.
Η συνάδελφος επέστρεψε στο Τζάνιο τη Δευτέρα και τώρα, αφού είχε γίνει όλη αυτή η ιστορία, προσελήφθη ένας επικουρικός και πάλι βλέπετε όχι μόνιμο προσωπικό, ενώ υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις.
Mm-hmm.
Που ουσιαστικά όμως αφήνει πάλι το φαρμακείο με δύο άτομα.
Ναι.
Οπότε δυνητικά μπορεί να αντιμετωπίσεις στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.
Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, συγχωρέστε με κυρία Πολύζου, κατά την περίοδο της πανδημίας δεν είχαν γίνει προσλήψεις προσωπικού, δεν γνωρίζω για το μεταξά, ώστε να στελεχωθούν κάποιες τέτοιες υπηρεσίες και τμήματα που δεν γίνεται να μην λειτουργούν κανονικά?
Αυτές οι προσλήψεις ήταν ελάχιστες, δεν ανταποκρινόντουσαν σε τίποτα. Εμείς φανταστείτε αυτή τη στιγμή,
mm-hmm.
Ειδικά ας πούμε στο νοσηλευτικό προσωπικό, είμαστε γύρω στα 140 άτομα, λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να είμαστε.
Μάλιστα.
Ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων που υπηρετεί, επίσης είναι
συμβασιούχοι.
Συμβασιούχοι, ναι. Έτσι, με τέτοιες σχέσεις εργασίας.
Ναι.
Οι οποίοι εμπέζονται κυριολεκτικά. Αντί να μονιμοποιηθούν, δουλεύουν χρόνια μαζί μας, δεν μονιμοποιούνται, ενώ είναι τόσο καιρό οι συνάδελφοι και δεν γίνονται.
Και καλύπτουν αυτό που λέμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο 100%.
Και παραπάνω.
Και παραπάνω. Και θα προχωρήσετε λοιπόν αύριο σε στάση εργασίας, φαντάζομαι ενδεικτικά, κατά κάποιο τρόπο συμβολικά.
Θα προχωρήσουμε σε στάση εργασίας. Έχουμε καλέσει και εργαζόμενους, γιατί προφανώς αφορά αυτό και το λαό του Πειραιά και γενικότερα τους εργαζόμενους, αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νοσοκομείο Μεταξά, διεκδικώντας βέβαια και την πλήρη στελέχωση του φαρμακείου, αλλά και μαζικές προσλήψεις προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και τέλος πάντων η υγεία να είναι αποκλειστικά δημόσια με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.
Μάλιστα. Θα το περιμένουμε και θα το παρακολουθούμε και το δικό σας θέμα. Προσπαθούμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία να πηγαίνουμε. Προχθές μιλούσαμε με τον κύριο Καπραβέλο από το Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Έχετε δει όλο αυτό τον καιρό ότι έχει εντατικοποιηθεί το πρόβλημα με τις διακομιδές, με τη μη επαρκή νοσηλεία παιδιών, με τραγικά αποτελέσματα και πάει λέγοντας. Τώρα το δικό σας, επαλαμβάνω, ασχοληθήκαμε παραπάνω και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε εσείς κινητοποίηση, επειδή είναι το μεγαλύτερο ογκολογικό. Και φαντάζομαι, κυρία Πολύζου, ότι από το φαρμακείο του νοσοκομείου χορηγούνται φάρμακα και για να τα πάρουν έξω οι ασθενείς. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει εκεί η θεραπεία τους. Νομίζω ότι τα παίρνουν και πηγαίνουν και στο σπίτι. Είναι και από το στόμα.
Έχουμε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, στην οποία εκτελούνται μια σειρά από θεραπείες, πέρα από τους ασθενείς δηλαδή που νοσηλεύονται. Αλλά φανταστείτε τώρα όλη αυτή η δυσλειτουργία που δημιουργήθηκε αυτές τις μέρες.
Ναι.
Όταν έχεις και ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο, τι πρόβλημα και τώρα δημιουργεί, με την έννοια ότι είναι πολύ περισσότερα τα περιστατικά που πρέπει τώρα να αντιμετωπιστούν, γιατί έχουν μείνει πίσω θεραπείες ασθενών.
Καταλαβαίνω.
Τον όγκο δηλαδή που επιπρόσθετα έχει να χειριστεί ο γιατρός, ο νοσηλευτής, όλοι οι εργαζόμενοι.
Ναι, ναι. Πηγαίνει σωρευτικά, αθρηστικά κτλ. Σε βάρος πάντα του ασθενούς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πολύζου. Καλή δύναμη. Καλό σας βράδυ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Φεύγουν γοργά τα χρόνια και μένουν οι στιγμές, όπως λίγα λουλούδια στον βράχον τις ρογμές. Όσα σου είχα τάξει άνεμος και καπνός, συγγνώμη που δεν ήμουνα για σένα ουρανός. πετάμε και με μισά φτερά. Αντέχουμε ακόμα κι αυτό είναι που μετρά. Δείξε άνθος αγγέλους του έρωτα τις τρογμές. Το θαύμα είναι να ζεις καρδιά μου όλες σου τις στιγμές. Μες αφήσες, κοιτάς τα προσεχώς. Μια ροζ χαλκομανία στο φλίπερ σου γελά. Φυσάει αδιαφορία να ντύνεσαι καλά. Αφτερά. Αντέχουμε ακόμα κι αυτό είναι που μετρά. Ρίξε άνθος αγγέλους του έρωτα τις στρογμές. Το θαύμα είναι να ζεις καρδιά μου όλες σου τις στιγμές.
Πριν τις 7:30, πώς να μην ερωτευτούμε τα τραγούδια που παίζονται, που ακούγονται, να ερωτευτούμε με την πολύ πολύ ευρύτερη έννοια, γιατί από τους στίχους του, το ποίημα ουσιαστικά που ακούσαμε του Άλκη Αλκαίου και τη μουσική και την ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα, μέχρι ό,τι άλλο συνειρμό μπορεί να κάνει κανείς. Γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο, αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα, μένουμε πρώτο και ευχαριστώ πολύ αυτόν που το διάλεξε. Ακούσαμε νωρίτερα, ξέρετε, πώς να συμβαδίσουμε, είπαμε βίοι, παράλληλοι και ενίοτε συγκρουόμενοι. Πώς να συμβαδίσουν τα προβλήματα της χώρας, τα προβλήματα τα πολύ μεγάλα της καθημερινότητας, με άλλα θέματα που θα θέλαμε να αναδεικνύουμε, να ζούμε, όπως αυτό που θα πούμε τώρα. Αυτό που θα πούμε τώρα, που να δείτε και αυτό που θα πούμε αργότερα, αλλά τέλος πάντων ας μείνουμε σε αυτό που θα πούμε τώρα. Ακούσαμε λοιπόν και διαβάσαμε ένα επιστημονικό νέο που μας δημιούργησε απορίες, ότι ανακαλύφθηκε, λέει, στη Σουηδία το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα σπάνιων γεών στην Ευρώπη. Δηλαδή, κάνω τώρα, δεν το πάω καλά, λέω Σουηδία, λέω Ευρώπη. Από τη Σουηδία ανακοινώθηκε ότι το μεγαλύτερο κοίτασμα στην Ευρώπη ανακαλύφθηκε εκεί. Όμως αναρωτηθήκαμε, αυτές οι σπάνιες γαίες, για αυτούς που δεν ξέρουν, βρε παιδί μου, τι είναι και πού χρησιμεύουν και πόσο σημαντική είναι αυτή η ανακάλυψη. Μαζί μας λοιπόν ο γεωλόγος γεωχημικός, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητριάδης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Πώς είστε?
Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Ναι,
και κάποια ειρήνη. Και ειρήνη, πολύ ωραία το είπατε. Την ξεχνάμε την ειρήνη πολλές φορές, γιατί αντιμετωπίζουμε μόνο πολεμικές καταστάσεις. Και όχι μόνο ειρήνη, αλλά και εργασιακή και κοινωνική και μεταξύ μας, βρε παιδί μου.
Ειρήνη παντού.
Παντού, όμως. Παντού και πάντα. Αγαπητέ μου κύριε Δημητριάδη, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε τι είναι οι σπάνιες γαίες και γιατί είναι σημαντικό να ανακαλυφθεί ένα τόσο μεγάλο κοίτασμα.
Κοιτάξτε, βεβαίως οι σπάνιες γαίες δεν είναι τόσο σπάνιες, απλώς είναι κάπως πιο δύσκολες, ας πούμε, για να τις βγάλουμε από το κοίτασμα το ίδιο.
Η εξόρυξή τους δηλαδή,
Όχι, η εξόρυξη είναι εύκολα, μετά είναι...
Η αποκόλληση, ο αποχωρισμός.
Αποχωρισμός τους, ας πούμε.
Ναι, ναι,
λοιπόν, αλλά με την πάροδο των χρόνων η τεχνολογία αναπτύχθηκε και υπάρχει δυνατότητα να πάρουμε, ας πούμε, αυτές τις πρώτες ύλες από τα κοιτάσματα. Λοιπόν, το λόγος που είναι σημαντικό που βρέθηκε είναι αυτό το κοίτασμα, βεβαίως ώστε να μπει σε παραγωγή θα χρειαστεί μερικά χρόνια, είναι ότι οι περισσότερες σπάνιες γεές οι οποίες χρησιμοποιούμε στην τεχνολογία μας,
ναι,
προέρχονται από την Κίνα.
Α, μάλιστα.
Και η Κίνα, όπως ξέρετε, τα χρησιμοποιεί αυτά, αυτή τη δύναμη ουσιαστικά ως οικονομικό πόλεμο εναντίον ολόκληρης της ανθρωπότητας, mm-hmm, κατά την άποψη τη δική μου.
Βέβαια, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Το θεωρεί ότι το έχει μονοπόλιο και εντός εισαγωγικών εκβιάζει.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς.
Και εκτός εισαγωγικών. Ναι, ναι.
Γι' αυτό είναι πολύ καλό που εντοπίστηκε αυτό το κοίτασμα στην Ευρώπη.
Ναι.
Και φυσικά υπάρχουν και άλλα κοιτάσματα, όπως σας έχω στείλει αυτό.
Μου αποστείλατε, μας αποστείλατε με τη Μαρία Σφυρόαρα καταπληκτικό υλικό, πραγματικά. Πείτε, ναι, μας πού αλλού υπάρχει στην Ευρώπη κυρίως.
Κοιτάξτε, ακόμη και στην Ελλάδα.
Δηλαδή πού?
Έχουμε στην Ελλάδα, δηλαδή να ανοίξω τους χάρτες.
Βεβαίως.
Και εγώ να τους βλέπω. Σας τους έχω στείλει, δεν τους έχω ανοίξει εγώ.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα το ανοίξω εγώ, το ίδιο είναι. Ναι, ωστόσο, λοιπόν, ας συνεχίσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, και άρα υπάρχουν και σε άλλα σημεία της Ευρώπης, που σημαίνει ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ότι ανακαλύφθηκε στη Σουηδία, δηλαδή δεν είναι η εντοπιότητα που ενδιαφέρει, αλλά η Ευρωπαϊκή Ήπειρος εν γέννη.
Κοιτάξτε, ναι. Το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να γίνει συστηματική έρευνα. Οι σκανδιναβικές χώρες είναι οι μόνες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουν σταματήσει ποτέ την κοιτασματολογική έρευνα.
Mm-hmm.
Δηλαδή επενδύουν στον εντοπισμό κοιτασμάτων. Ενώ οι άλλες χώρες, δυστυχώς λόγω των πρασίνων που θέλουν, ας το πούμε, πράσινη ανάπτυξη, αλλά δεν θέλουν να γίνεται εξόρυξη στην πίσω αυλή μας ουσιαστικά, προτιμούν να παίρνουμε όλες αυτές τις πρώτες ύλες από άλλες χώρες και όχι από την Ευρώπη.
Mm-hmm.
Λοιπόν, έτσι, αρκετές χώρες έχουν σταματήσει τη συστηματική κοιτασματολογική έρευνα και βεβαίως και αυτό έγινε και στην Ελλάδα. Που αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες που έχει η Ήπειρος μας ή, ας πούμε, οι ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δυναμικό που έχουν για αυτά τα μέταλλα. Λοιπόν, βλέποντας, ας πούμε, στο χάρτη...
Ναι, ναι, και τώρα τον έχω ανοίξει και εγώ.
Υπάρχουν και άλλες περιοχές...
Στο Λαύριο βλέπω χώρες, εδώ μας έχετε στείλει...
Υπάρχουν και άλλες περιοχές στις σκανδιναβικές χώρες που είναι μεταλλοελπιδοφόρες.
Ναι, ναι.
Στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Πορτογαλία, mm-hmm, στη Σαρδινία, στην Ελλάδα, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Θράκη, Βουλγαρία.
Γιατί δεν τα εκμεταλλευόμαστε, Σερβία. Τώρα αφελής η ερώτηση, κύριε Δημητριάδη. Εδώ μιλάμε για ένα σημαντικό όπλο που θα βοηθήσει και την οικονομία και πιθανόν και εκτός από εγχώρια κατανάλωση, μάλλον αξιοποίηση, μπορεί να φέρει και εξαγωγές και κέρδη.
Βέβαια.
Γιατί
βέβαια,
δεν τα εκμεταλλευόμαστε, βέβαια. Είναι δύσκολο, είναι αρκετά ακριβό, είναι δαπανηρό να το κάνουμε αυτό που είπατε, το διαχωρισμό του κοιτάσματος και τα λοιπά μετά την εξορυξή του.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι η τεχνολογία υπάρχει.
Ναι. Α.
Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή τι απαιτείται είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και 27 χώρες να αλλάξουν την πολιτική τους όσον αφορά την έρευνα για νέα κοιτάσματα.
Τώρα άμα μου λέτε για να αλλάξουν την πολιτική τους, κατάλαβα. Μπλέκουμε.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι, ναι.
διότι όσον πηγαίνουν τα χρόνια θα βασιζόμαστε περισσότερο από πρώτες ύλες, από άλλες χώρες, ας πούμε,
ναι,
από
πρώτες
χώρες.
Καταλαβαίνω.
Και κυρίως στην Κίνα.
Ναι.
Λοιπόν, βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, και με τα φάρμακα. Δεν έχουμε πρώτες ύλες.
Βέβαια, το λέμε τόσες μέρες στην εκπομπή. Ναι.
Έχουμε έλλειψη φαρμάκων λόγω του ότι μας στέλνει η Κίνα, ας πούμε, τις πρώτες ύλες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Πάντως αυτή δηλαδή, η αρκετά αισιόδοξη είδηση που αφορά τη Σουηδία, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει αρκετά χρόνια για να πεις ότι θα αρχίσει μια εκμετάλλευση.
Τώρα δεν υπάρχουν λεπτομέρειες ακόμη. Και απλώς η εταιρεία πρέπει να έχει ήδη χαράξει το κοίτασμα.
Ναι.
Και θα αρχίσει την εξόρυξή του.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αν έχει προχωρήσει αρκετά, αυτό μπορεί να μπει σε, ας το πούμε, λειτουργία σε 2-3 χρόνια.
Ναι, κατάλαβα. Πάντως για να το καταλάβουμε καλύτερα και να το κλείσουμε σιγά σιγά, ουσιαστικά βοηθάει, είναι το πράγμα, το μετάλλευμα που, από το οποίο φτιάχνουμε τις μπαταρίες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα ηλεκτροκίνητα.
Δεν είναι μόνο, ακόμη και τα κινητά σας.
Ναι, ναι.
Εντάξει, έχουν
σπάνιες γαίες.
Βέβαια. Και τα κινητά σας έχουν πάρα πολλές σπάνιες γαίες. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν ήτριον, λανθάνιο, ήτριον, πασιοτίβιον, ιωδίβιον,
νοδίμιον,
ευρώπιον, δολίνιον.
Κατάλαβα.
Μέσα στα κινητά σας.
Α, όλα αυτά είναι λοιπόν. Είναι...
Ναι, ναι. Στις ανεμογεννήτριες, σε όλα, οτιδήποτε είναι υψηλής τεχνολογίας σήμερα. Εντάξει, υπάρχουν σπάνιες γαίες. Εντάξει.
Άρα δεν είναι καθόλου απλό, ούτε αμεληταίο.
Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μας στραγγαλίζει η Κίνα.
Μάλιστα.
Εντάξει, τώρα όσον, όπως σας έχω πει, οι σκανδιναβικές χώρες δεν σταματήσανε ποτέ τη συστηματική κοιτασματολογική έρευνα. Και η γεωλογική υπηρεσία τους εκεί, κάνουν συστηματική έρευνα, αλλά και οι μεταλλευτικές υπηρεσίες.
Σας κάνουμε κύριε Δημητριάδη, είπαμε για κινητά και αρχίσαμε να έχουμε παρεμβολές. Ωστόσο το ακούσαμε αυτό που είπατε. Και είναι όλα όσα μας είπατε, πέρα από την ίδια τη χρήση και του τι είναι οι σπάνιες γαίες, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Και την εξάρτησή μας από την Κίνα και την μη αυτονομία μας και την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας ξαναβρούμε όταν έχουμε κάτι περισσότερο γύρω από αυτό και σας ευχαριστώ θερμά για το υλικό που μας στείλατε.
Το λιγότερο είναι ότι έχει σταματήσει η συστηματική και κοιτασματολογική έρευνα στη χώρα μας από τη δεκαετία του 90.
Μάλιστα. Αυτό είναι.
Δηλαδή υπάρχει δυναμικό στην Ελλάδα, αλλά πρέπει η κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική και να ξανασυστήσει ουσιαστικά το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά.
Ναι,
το έχω ξανακούσει αυτό. Ότι
ο Σταθάκης το διέλυσε και η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτε να το αναβιώσει.
Αχ, κύριε Δημητριάδη μου, σαν να μας ακούγατε αυτά που λέγαμε στην αρχή, ότι είναι πράγματα...
Εντάξτε, εγώ ενδιαφέρομαι για την Ελλάδα. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρουν.
Δεν σας ενδιαφέρουν ούτε κυβερνήσεις, ούτε οι υπουργοί που ανεβοκατεβαίνουν.
Οι κυβερνώντες μάλλον, πρέπει επιτέλους να βλέπουν μπροστά τουλάχιστον 50 χρόνια.
Θα συμφωνήσουμε απόλυτα.
Δεν πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση. Αυτή είναι η άποψή μου.
Και σας ευχαριστώ που τα λέτε έτσι στα ράτα. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει εξαρτήσεις και ευχαριστώ. Δηλαδή προσθέτετε ένα λιθαράκι στην αντικειμενικότητα της εκπομπής και
ακριβώς,
του πρώτου προγράμματος. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
I saw in a dream, but it wasn't true. Through the smoke and fire of the exhaust fumes, she just laughed and loved me till I was no use. And I'll never fall in love again. She's a motorcycle that I can't ride. She's a precious jewel that I can't buy. She's a scene I'm playing in which I die.
and I'll never fall in love again. I'll never play to win, is what she said, and poured a little cocaine in my head. She's a fucking Picasso in bed.
Συγγνώμη που πατάω πάνω σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αλλά θα είναι η συνοδεία μου για τα ωραία σας μηνύματα. Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο Πέμπτης μου λες, και σου λέω και εγώ το ίδιο, στο αποστέλω επίσης. Η Μαριάννα μας: καλησπέρα αγαπητή Έλενα, πέφτω από τα σύννεφα. Ακρίβεια, αδικία, ελλείψη σε φάρμακα και νοσοκομεία, ανεργία και σκάνδαλα. Αφού μας λένε ότι έτσι και χειρότερα είναι σε όλο τον κόσμο. Άρα δεν πρόκειται για κοκορομαχίες όταν έντιμοι πολιτικοί αντιδρούν και απαιτούν δικαιοσύνη. Όχι, εγώ τις κοκορομαχίες τις λέω γενικότερα, όταν δεν αποδίδουν, είναι μόνο λόγια τελικά, εκτός εάν η αντιπολιτευτική κατάσταση έχει μια πραγματική στόχευση, αγαπητή Μαριάννα.
Take flight to some other garden of sweet delight.
Καλησπέρα στο Χρήστο που λέει ότι είμαι καθοδόν προς Αλεξανδρούπολη, από Αλεξανδρούπολη προς Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, κοντεύει τώρα στην Καβάλα με καλούτσικο αεράκι στην Εγνατία Οδό. Μας έδωσε στίγμα και τοπικό και μετεωρολογικό. Αλέξη Νικόλα, καλησπέρα. Του κάνει, λέει, πάντοτε ευχάριστη εντύπωση του Αλέξιου το μουσικό θέμα της έναρξης εκπομπής, που τον ταξιδεύει νοερά στη σκηνή κάποιου παρισινού βαριετέ. Μ' αρέσει αυτό που λέτε. Πολύ καλή επιλογή και άλλα πολλά. Και αν μπορεί, λέει, να φανώ λίγο πικρόχολος, πρέπει να επισημάνω ότι στην περίπτωση του εξάχρονου από τα Γρεβενά και λοιπά και λοιπά, με τραγικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, για τη μεταφορά στενού σε ονόβιου μοναχού του Αγίου Όρους διατέθηκε Σούπερ Πούμα. Είναι αυτή η συζήτηση που όντως έγινε. Όσο για την όποια εκμετάλλευση των πρώτων υλών, ως μπανανία που είμαστε, τα όποια συμφέροντα δεν πρόκειται να μας το επιτρέψουν, λέει ο Αλέξιος Νικόλαος. Καλησπέρα αγαπητέ Βασίλη, από την κυκλοθυμική καιρικά δράμα. Ωραίο το κυκλοθυμική, εγώ είπα για να αποφάσεις τη μέρα στην αρχή. Τα θέματα που δεν είναι στην πρώτη γραμμή είναι πάντοτε ενδιαφέροντα, αλλά και η επικαιρότητα αδιφάγα μας, λέει. Ωραία επίθετα χρησιμοποιεί σήμερα Βασίλη. Και ο έτερος Βασίλης, πρώτα απ' όλα ψυχική ειρήνη κλπ. Χαίρε αγαπητή Έλενα, για την ψυχική ειρήνη πράγματι, την ψυχοσυναισθηματική δεν μιλήσαμε. 8 παρατέταρτο η ώρα, πάμε τρέχοντας. Είμαστε πάντα εδώ, στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα. Και εμείς αγαπούμε τον κινηματογράφο, πόσο μάλλον όταν βλέπουμε κάποιες ειδήσεις που μας φαίνονται ειδήσεις. Ανακοινώσεις για πρωτιές, για πολύ ωραία πράγματα, ας πούμε. Θα τον καλωσορίσω και θα τα πούμε μαζί, γιατί θα αργήσω αν ξεκινήσω να λέω εγώ τα δικά μου. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Λουκάς Κατσίκας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, ένας άνθρωπος που χρόνια ολόκληρα αρθρογραφεί και ασχολείται με τα του σινεμά, συνεχίζοντας να κατοικεί στα σκοτάδια που τον παρέσυραν, όπως ο ίδιος έχει πει πολύ εύστοχα. Γεια σας κύριε Κατσίκα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Ξέρετε πόσο με...
Εύχομαι να είστε καλά.
Είμαστε καλά, το καταδύναμη. Και εγώ το εύχομαι για σας και καλή χρονιά, καλή κινηματογραφική χρονιά είναι και αυτή.
Πάνω απ' όλα. Θα είναι μια καλύτερη κινηματογραφική
χρονιά. Θα είναι.
Αυτό σας το βεβαίως. Είναι μια πρόβλεψη που την κάνω και ελπίζω του χρόνου τέτοια μέρα να βρισκόμαστε πάλι με κάποιο τρόπο και να το επιβεβαιώνουμε. Θα είναι μια πολύ καλύτερη κινηματογραφική χρονιά σε ό,τι αφορά την προσέλευση των θεατών.
Από εκεί λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, θα πάμε μετά στην άλλη την ταινία για την οποία σας φωνάξαμε. Ήταν απλώς η αφορμή. Γιατί δεν σας κρύβω ότι όσοι συνάδελφοι τους είπα ότι σήμερα θα είμαστε παρέα εδώ στην εκπομπή, μου είπανε να τον ρωτήσεις για το πώς θα πάει ο κινηματογράφος. Τι γίνεται σε αντίστοιξη με τις πλατφόρμες και το downloading και το τι γίνεται με την οικιακή, τέλος πάντων, θέαση.
Κοιτάξτε, είναι μια τεράστια συζήτηση την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα. Ναι, συμφωνώ. Εμείς εδώ είμαστε, οπότε έχετε όρεξη να μας έρθετε και εκεί στο στούντιο.
Να μιλώ για το σινεμά,
ναι.
Είναι το
ωραία, ωραία. Το οποίο υπάρχει. Το κρατώ εγώ επειδή και έχω και μνήμη ελέφαντα, οπότε από την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι θα σας έχουμε κοντά μας. Για πείτε μας.
Όποτε θέλετε. Να σας πω πολύ απλά ότι θα συμφωνήσω μαζί σας. Όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται για την μεταστροφή της διασκέδασης κινηματογραφικής από τις αίθουσες τις σκοτεινές λίγο περισσότερο στα σαλόνια και τα καθιστικά των σπιτιών μας είναι ένα κατάλοιπο των δύο δύσκολων ετών που περάσαμε λόγω COVID, οι οποίοι νομιμοποίησαν αυτού του είδους την διασκέδαση, την νομιμοποίησαν και την έκαναν περισσότερο συνήθεια. Mm-hmm. Είναι πιο σύνηθες πλέον να βλέπουμε ταινίες από τις πλατφόρμες, ίσως και πιο βολικό και πιο πρακτικό για κάποιους, αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδια η εμπειρία, δεν είναι ίδιο το βίωμα, γιατί δεν μιλούμε πολύ απλά για την παρακολούθηση μιας ταινίας σε μεγάλη οθόνη, γιατί λίγο πολύ όλοι στα σπίτια είναι εξοπλισμένοι πλέον με περισσότερο ιντσόν τηλεοράσεις από ό,τι παλαιότερα χρόνια. Mm-hmm. Μιλάμε όμως για την συμμετοχική εμπειρία, την εμπειρία αυτή καθ' αυτή του να βλέπουμε μαζί ταινίες, η οποία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επαναληφθεί. Δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και εγώ θα, ξέρετε, είμαι υπέρμαχος αυτού του πράγματος σε σειρά ετών και συνεχίζω να είμαι και μέσω του φεστιβάλ. Πάνω απ' όλα ο κινηματογράφος είναι η αίθουσά του. Και μιλώντας για κάτι τέτοιο, και να σας κάνω και μια γέφυρα σε αυτό που θέλετε να με ρωτήσετε μετά,
ναι.
Υπάρχουν πολλές ταινίες οι οποίες είναι αδύνατο να βιωθούν και να παρακολουθηθούν από την θαλπορή του σπιτιού μας. Ο λόγος είναι βασικός, ότι οι ταινίες αυτές είναι συγκεκριμένες. Οι ταινίες αυτές χρειάζονται το περιβάλλον του κινηματογράφου για να ανθίσουν.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι. Όχι απλώς απόλυτα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Πέρα από το απλό, δηλαδή ότι είναι μια ωραία έξοδος με το φίλο μας, με το σύντροφό μας, με τον οποιοδήποτε, πέρα από αυτό το απλό και το μετά, το feedback που θέλουμε να συζητήσουμε για την ταινία και όλα αυτά. Αλλά αυτό που λέτε έχει μεγάλη σημασία. Για να πούμε,
ξέρετε,
λοιπόν.
Ναι. Βεβαίως. Είναι διαφορετικό πράγμα το να βρίσκεσαι στη συνθήκη μιας σκοτεινής αίθουσας και σε ένα περιβάλλον όπου οπτικοακουστικά τα πράγματα εξυπηρετούν υπέρ το δέον την ταινία που θα παρακολουθήσεις, και άλλο πράγμα την παρακολουθήσεις στο σπίτι σου, mm-hmm. με τα τηλέφωνα που χτυπούν, με την αναπόφευκτη επίσκεψη στις τουαλέτες, στην κουζίνα και για ανεφοδιασμό τροφίμων, mm-hmm. με παιδιά, με φίλους, φίλες, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να σε αποσπάσουν από την ίδια την παρακολούθηση που είναι αναπόφευκτο.
Mm-hmm.
Αυτό στο κινηματογράφο δεν γίνεται. Ακόμη και ένα διπλανός μας φουλάει ανήσυχο το popcorn του, ή ακόμα και αν κάποιο, ξέρετε,
ναι.
αδιάκριτο κινητό δεν έχει
σιγήσει
και χτυπήσει,
ναι.
δεν μπορούμε να συζητάμε για
ναι,
το
ίδιο.
Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ταινίες μεγάλης διάρκειας, ταινίες πρωτοποριακές, ταινίες οι οποίες δεν λειτουργούν εκτός της αίθουσας, όπως mm-hmm. είναι η Gentleman.
Ήρθατε κατευθείαν στο θέμα, ναι, και
νομίζω,
μ' άρεσε πάρα πολύ και όλο το προηγούμενο που κάνατε, που είπατε. Λοιπόν, η αφορμή η Gentleman, σας ομολογώ ότι παρόλο που είμαι αρκετά κινηματογραφόφιλη και παρακολουθώ όσο μπορώ και τον λεγόμενο εναλλακτικό κινηματογράφο, μπορεί να με μαλώσετε και να μην συμφωνείτε με τον επιθετικό προσδιορισμό.
Ποτέ δεν σας μαλώ.
Αλλά ωστόσο, δεν τη γνώριζα την ταινία, μου έκανε εντύπωση το θέμα της. Πείτε ναι. μας λοιπόν, να πούμε για τους ακροατές και μόνο ότι έχει ψηφιστεί όντως ως η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, τουλάχιστον από το περιοδικό το Sight and Sound.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το πρώτο πράγμα που θίξατε, εν ολίγης, να σας πω ότι είναι λογικό που, αν και υποψιασμένοι συνφίλοι και θεατές δεν γνωρίζετε την ταινία αυτή, η ταινία αυτή έχει προβληθεί στην Ελλάδα μόνο μία φορά, 8 χρόνια πριν, στο πλαίσιο των νυχτών πρεμιέρας. Ήταν μια δική μου πρωτοβουλία τότε,
ναι.
είναι μία και μοναδική προβολή. Με το πέρασμα των ετών και των δεκαετών, γιατί μιλάμε για μια ταινία που είναι πλέον του 1975, έχουν περάσει πόσα χρόνια από τότε.
Του 1975?
1975, βεβαίως.
Και έχει τόσο πρωτοποριακό θέμα.
Ναι. Έχει πρωτοποριακό θέμα, διότι ανήκει σε μια πολύ ιδιάζουσα περίπτωση καλλιτέχνητος, γιατί περί καλλιτέχνητος πρόκειται όταν μιλάμε για την Σαντάλ Ακερμάν. Είναι μια από τις σημαντικότερες δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της σε ένα είδος σινεμά το οποίο δεν είναι το σύνθετο σινεμά που έχουμε. Που ήθεσε να παρακολουθούμε ή να βγάζουμε εισιτήρων εβδομάδα. Είναι ένας κινηματογράφος λίγο πολύ πιο απαιτητικός, πιο αντισυμβατικός και ριζοσπαστικός, και στην περίπτωση της συγκεκριμένης ταινίας είναι ένα σινεμά το οποίο έχει και ένα φεμινιστικό πρόσημο. Μάλιστα ήταν η πρώτη ξεκάθαρα φεμινιστική ταινία που είχαν την ευχαίρεια να παρακολουθήσουν οι θεατές εκείνη την εποχή, η οποία όμως ουδέποτε στη χώρα μας, πέρα από τις μιας προβολής, είχε την ευχαίρεια να προσεγγίσει περισσότερους θεατές. Δεν την είχαν δει, όσοι την είδαν εκεί, το κατάφεραν. Στο ενδιάμεσο,
ναι.
απέκτησε μια άρχισε να, ξέρετε, να σκαρφαλώνει όλο και ψηλότερα σε λίστες και σε ψηφοφορίες έκριτων τύπων και site και διαφόρων τέτοιων φορέων στο εξωτερικό. Και φτάσαμε σε σημείο πριν δύο μήνες, στην ανά 10 χρόνια διάσημη ψηφοφορία που κάνει το περιοδικό Sight & Sound, ένα μακροχρόνιο αγγλικό περιοδικό, για το ποια είναι η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, ποιες είναι μάλιστα οι 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Στην τωρινή ψηφοφορία εκτόπισε τα φαβορί που πάντοτε ήταν. Ένα ήταν ο πολίτης Κέιν του Όρσον Ουέλς και πιο πρόσφατα ο δεσμότης του Ηλίγου του Άλφρεντ Χίτσκοκ, και πήρε την πρώτη θέση. Όντας μάλιστα και η πρώτη ταινία από γυναίκα η οποία αποκτούσε τη θέση αυτή. Αυτό αυτομάτως δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο debate εκεί έξω, του κατά πόσο μια τέτοια ταινία, που είναι και πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ταινίας, αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Εγώ δεν θα το αναλύσω αυτό και δεν υπάρχει και λόγος.
Ναι.
Γιατί είναι μια ολόκληρη κουβέντα για το κατά πόσο πιστεύω τις ψηφοφορίες και όλων των ανθρώπων στις λίστες.
Το πιάνω αυτό που λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
Το γεγονός όμως ότι μια τέτοια ταινία αποκτά ξαφνικά μια δημοσιότητα και ένα εύρος το οποίο δεν είχε μέχρι πρότινος. Δηλαδή, άνθρωποι περισσότεροι αναρωτιούνται ποια ταινία είναι αυτή, ποια είναι αυτή η σκηνοθέτηση.
Και εγώ σας λέω αυτό, και έτσι το έψαξα.
Είναι
ναι.
Πολύ σημαντικό. Και ακόμη πιο σημαντικό είναι, αν σκεφτείτε, ότι μιλάμε για μια ταινία διαρκείας 3,5 ώρων,
ναι.
Η οποία, αν θέλουμε να είμαστε εντελώς ειλικρινείς και αυστηροί, ναι. Είναι η καθημερινότητα μιας νοικοκυράς στο ασφικτικό σπίτι της στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι εκ πρώτης όψης. Στην πραγματικότητα είναι. Ναι,
ναι, ναι, όχι, συνεχίστε με τη δεύτερη όψη.
Όχι, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ένα είδος σινεμά το οποίο ακριβώς ξεκινάει με την προϋπόθεση ότι ζητά από σένα να του δοθείς, να του αφαιθείς, να συγχρονιστείς στις πολύ μυστήριες συχνότητες που έχει. Άπαξ και αυτό συμβεί, ακόμα και αν δεν. Να πω ότι ακόμα και αν. Δεν υιοθετεί κάποιος και δεν στενίζεται το φεμινιστικό της πρόσημο, είναι μια σπουδαία ταινία. Είναι μια σπουδαία ταινία γιατί έσπασε πάρα πολλά στεγανά που υπήρχαν μέχρι τότε στον αφηγηματικό κινηματογράφο.
Ναι.
Και παρά το γεγονός ότι ακριβώς δεν, λόγω της φύσης της, λόγω της διάρκειάς της και λόγω του κάπως περιθωριακού χαρακτήρα που είχε, δεν ήταν μέχρι πρότινος, δεν έγινε συνήθιση σε κόσμο μεγάλο, σε ευρύτερο κοινό, τώρα πλέον γίνεται μέσω ακριβώς αυτής της ψηφοφορίας. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό το ότι δόθηκε σε αυτή την ταινία η αξία που της άξιζε, που της έπρεπε εδώ και δεκαετίες, έστω και μέσω αυτής της ψηφοφορίας.
Έστω. Ζαν Ντιλμάν, λοιπόν, τη Σαντάλ Ακερμάν. 25 ετών ήταν η σκηνοθέτης όταν την έφτιαξε.
Είναι αδιανόητο, αν δείτε αδιανόητο. Την ταινία, δεν το
πιστεύω. Θα τη δω, υπάρχει περίπτωση. Ναι.
Εννοείται. Mm. Η οποία σκηνοθέτης, είναι ενδιαφέρον να πούμε στους ακροατές σας και τις ακροάτριές σας ότι πέρα από τις ταινίες μυθοπλασίας, είχε και ένα πολύ σπουδαίο έργο στο σινεμά του ντοκιμαντέρ και είχε και ένα πολύ θλιβερό φινάλε γιατί υπήρξε αυτόχειρο.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Αυτό εξηγεί και πολλά. Και, ναι, μάλιστα.
Τραγικό χαρακτήρα. Αλλά το αριστούργημά της και το αποκορύφωμα της τέχνης της είναι η Ζαν Ντιλμάν. Και είναι αυτό ακριβώς που πολύ χοντρικά σας περιέγραψα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι μόνο αυτό η ταινία. Είναι μια ταινία που θέλει, απαιτεί την προσοχή και την παράδοσή σου και μέσα στις 3,5 ώρες διανύει ένα τεράστιο ταξίδι για ένα χαρακτήρα όπως είναι η ηρωίδα της ταινίας και για ολόκληρο το σινεμά, περνώντας το την εποχή που είχε γυριστεί η ταινία, από αυτά που λίγο πολύ περιμέναμε όλοι τι θα δούμε από μια ταινία σε μια αίθουσα, περνώντας σε κάτι άλλο. Σε ένα είδος πρωτοποριακού και επαναστατικού κινηματογράφου, ο οποίος από τότε και μέχρι τώρα έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερη είδηση στο κοινό. Εμείς ως νύχτες πρεμιέρας, λοιπόν, επειδή είχαμε κάνει και την αρχή και είχαμε προβάλει την ταινία τότε, πριν 8 χρόνια.
Το ξανακάνετε τώρα.
Αρπάξαμε την ευκαιρία και το κάνουμε, γιατί πρέπει να σας πω δεν ήταν καθόλου εύκολο, δεδομένου το ότι μόλις έγινε γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής, είχε σεισμικό αντίκτυπο στην κινηματογραφική κοινότητα. Μόνο και μόνο τα όσα γράφησαν και τα όσα λέχθησαν αφότου έγινε αυτή η ψηφοφορία, δεν μπορώ να σας περιγράψω τον αριθμό τους. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε την ταινία, διότι ακριβώς λόγω αυτής της έκτασης που πήρε, υπάρχει μια εταιρεία στο εξωτερικό που προσπαθεί να εξυπηρετήσει αυτή τη στιγμή αιτήματα από ολόκληρο τον κόσμο για την προβόλη της ταινίας.
Πόσο λυπάμαι, κύριε Κατσίκα, που πρέπει να σας αποχαιρετήσω λόγω του χρόνου που είναι πιεσμένος. Είναι λοιπόν αυτή την Κυριακή μία προβολή.
και την Δευτέρα, μπήκε μια επαναληπτική προβολή που ήταν sold out μέσα σε μισή ώρα. Και να ενημερώσω ότι υπάρχει περίπτωση να κάνουμε και μια τρίτη προβολή, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Στον κινηματογράφο Άστορ 6 παρά 10, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσίκα. Καλό σας βράδυ.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας. Moi qui ai telle plus fière, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Saints, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. Και φυσικά ένα σωρό θέματα που ανακύπτουν και δεν προλάβαμε καν να τα πούμε με τον καταπληκτικό κύριο Κατσίκα, δηλαδή η πατριαρχία, υπαρξιακό αδιέξοδο, μινιμαλιστική οδύσσια, καταπίεση γυναίκας. Και άλλα πολλά από αυτή την ταινία και μόνο. Τη θεώρησα πολύ ιδιαίτερη και γι' αυτό θέλησα να τα πούμε με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη συμμετοχή. Αν ξέχασα κάποιον στα μηνύματα, ζητώ συγγνώμη. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, φιλιά. Moi qui reste le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Ans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois.